granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Estas la unua posttagmeza, lundon, la 13 de decembro 2010, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Azio, Africa, America, Europa, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, via espero.
Bonan tagon de...
Saluton de Carlo.
Kaj Laszlo fartas?
Yes, Carlo kaj Laszlo kontribuos al la programo pri informoj en diversaj kampoj. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkcigos la panelon. Kaj mi havas surprizon por vi. Hodiaŭ ni havas gaston, Rainer Kurz, kiun vi verŝajne konas, plejparte de vi konas. Bonvenon al la studio, Rainer, bonvenon al Australio.
Grandan dankon, saluton al ĉiuj.
Do, post kelkaj minutoj mi faros al vi demandojn, ĉu en ordo?
Yes, certe.
Do, vi estas preta?
Yes.
Bone, bone, bone. Do, mi volas unue legi al vi la mesaĝon de Etsuo Miyoshi, kiu multe agas cele diskonigi Esperanton. Do, li skribis: ni ĉiuj konscias pri la granda influo, kiun amaskomunikiloj havas por nia movado. Gravas do, ke ili komprenigu ankaŭ la rolon de Esperanto en Eŭropa Unio. Francio estas ja grava, prestiĝa kaj potenca ne nur en Eŭropa Unio, sed ankaŭ mondskale. Ĝi estas krome influhava, ĉar la franca estis konsiderata la internacia lingvo. La voĉo de Francio estas pli aŭdata tra nia tuta planedo kun respekto. Jam ok jarojn ni aperigas anoncojn plurlande en Eŭropo, el kiuj naŭfoje en Francio. Ili estis sub la rubriko reklamoj, sed taŭgus, ke Esperanto estu traktata kiel novaĵo. Dum mia lastjuna vizito al Le Monde, oni sciigis al mi, ke por ke Esperanto estu novaĵo, la ĵurnalo devas konscii pri vera intereso en la publiko. Tion ili taksas pere de reagoj de la legantoj. La 19 de decembro en Le Monde aperos du paĝoj: unu kun intervjuo al la nepo de doktoro Zamenhof, kaj alia kun informoj pri Esperanto. Lerninte, ke Gingis Hano breĉis nur 9 metre la grandan muron por ĉevaloj kaj venkis Ĉinion dum palpebrumo, mi invitas vin agi same, reagante al Le Monde. Verŝajne vi preferos la solvon rete reagi. Do la adreso estas Courrier de Lecteur, Courrier so O U ro ro I e ro streketo de e so streketo lecteur lo e so t to e u ro so ĉe Le Monde en unu vorto punto foro. Sed ne sendu la mesaĝon antaŭ la 19 de decembro. Sendu ĝin post apero de la artikolo en la ĵurnalo, kaj memoru, ke Le Monde tiel taksas la ĉu Esperanto rajtas esti novaĵo aŭ ne pere de reagoj de la legantoj. Do, pri la hodia programo, les kiun estas viaj kontribuoj hodiaŭ?
Jes, el monato mi legos emblemoj perversulaj de Roberto Pigro, kaj la dua el monato libro tagaj pecoj de Problas Gaspusta. Estas la presidento de AEA.
Yeah. De UEA.
UEA.
bonvolu, Carlo.
Yes.
Privi?
Hodia mi elektis tri artikolon, ĉiu el monato. La nua artikolo estas pri Togolando. Lernejo en akvo. Skribas Beglo Hopi. La dua artikolo estas pri Albanio. Trezoro disputita. Skribas Padil Selimi. Kaj la tria artikolo estas pri fungoj. Malbonan apetiton. Skribas Last.
Do, ni devas pensi pri tiuj malbonaj fungoj. Do ni ankaŭ havos muzikon. Floreal Martorell ja sendis al ni du novajn kompaktdiskojn. Do hodiaŭ ni diskonigos al vi kelkajn novajn kantojn de Inicialoj Doco, Prem Butono kaj de Dolĉamar El Tren Nenien kaj O Abio. Mi ne scias ĉu temas pri la abio de Kristnasko, sed do ni vidos. Kaj do kompreneble tiuj kompaktdiskoj venas de Vinil Kosmo. Se vi ankaŭ volas akiri novajn kompaktdiskojn por la festojn kiel donacojn, iri al la retejo de Vinil Kosmo kaj vi havos la tutan liston de malnovajn kaj novajn kompaktdiskojn. Do, nun, Rainer, vi eble antaŭ ni havos kanton. Ni aŭskultos unue la prembutono, kiun mi forgesis premi. Do, prembutono de Inicialoj Doco. Do, nun vi povas tur. canto estas de inicialoi dozo en la compact disco urbano. La titolo estas Prembutono. Yes, facte, ni estas tiu civilizacio de Prembutono, ĉu ne? Ni premas butonon por tio. Rainer, vi venis al Aŭstralio. Ĉu por ferii?
No, ciu iare mia estas gasto en via bela lando por escapi la germanan vintron.
Ah, ciu.
Kai momente la vintro en Europa estas suffice terrore, estas neggio sur ciu strato, mi venas ja de Stuttgart, kai dum la lastai du semainoi neggio restis, kai tiu estas suffice frue, kai neggio jam alvenas in novembro.
Yes, yeah. Do vi preferas la pluvon al la neĝo?
Fakte, jes, en Melbourno mi sentas min kiel havi tre bonan vintran tagon.
Jes, ĉi-jare ŝajnas ke somero ne volas veni al ni.
Fakte, mi eĉ komencis kalkuli kiom ofte pluvas dum tago, kaj hieraŭ mi ble kalkulis dek unu foje.
Do, ĉu tio estas domaĝo por via ferio aŭ ne?
Ah, do, kiam mi trovas sunbrilajn horojn, kiu ankaŭ okazas, estas ne tro malbona.
Ĉu vi laboras ankaŭ ĉi tie?
Jes, ankaŭ da mia estas firmao konsilisto kaj ankaŭ klientojn mi havas en Aŭstralio, kien mi kompreneble devas viziti por resti en bona kontakto, por ke ili donos espereble novajn konsiltaskojn al mi. Kaj ankaŭ mi havas interreteon en diversaj landoj kaj ankaŭ en Aŭstralio, kaj mi havas komercan partneron, kiu prizorgas tiun interreteon ankaŭ en Aŭstralio.
Do, ĉu tio signifas, ke la ekonomio en Aŭstralio sufiĉe bone fartas, kiel diras niaj politikistoj, ke ni iom eskapis la financan krizon?
Se mi rigardas la interŝanĝo de la monoj, ekzemple inter la euro kaj la aŭstralia dolaro, certe jes. Antaŭ du jaroj la aŭstralia dolaro estis la plej malmultekosta dum longa tempo, kaj nun estas la plej kosta. Do, nun la vivo en Aŭstralio estas duono pli multekosta por mi, se mi pensas el euroj ol antaŭe.
Yes, mi estas en la sama boato.
Yes, do se la interŝanĝo de la monoj estas indiko de la forteco de la industrio, la certe Aŭstralio nun sufiĉe bonfartas.
Kaj en Eŭropo, en la Eŭropa Unio, ĉu oni en la ĉiutaga vivo povas senti ke oni la ekonomio malaltiĝis?
Laŭ mia penso ege varias inter la diversaj landoj. Fakte Germanio havas mirakle bonan tempon ekonomie. Ekzemple la senlaboreco momente en Germanio estas je 7%, 7,0%, ke estas la plej malalta mallaboreco, senlaboreco de la lastaj 30 jaroj. Da mi rigardis statistikon. Lastempe, kiam senlaboreco in Germanio estis tiom malalta, estis en la jaro 1982, kiam oni eĉ ne rajtis fari statistikon, ĉar la Germanio de la hodiaŭa formo ne ekzistis, ĉar estis ja du tiam. Da, estas vera miraklo en Germanio, da la oni nun multe parolas pri manko da spertuloj por labori, kiu estas sufiĉe nova diskuto, kiun mi aŭskultis ne dum longaj jaroj en Germanio, sed male en aliaj landoj de Eŭropo estas problemoj. Ekzemple Hispanio nun havas multe da senlaboraj junuloj, sed en Germanio la ekonomio estas en ege bona stato.
Yes, do vi ne havas la franca strikoj, ne bezonas.
Ah, da, jes, la germanoj ne da strikas eble ege malofte. Mi pli ofte spertis persone strikon en Francio ol en Germanio, malgraŭ la fakto ke mi preskaŭ neniam estas en Francio.
No, kai pri la movado en Germanio, ĉu vi prenis respondecojn en la movado?
Yes, da mi estas estrarano de la Germana Esperanto Asocio. Tie mi havis dum la lastaj jaroj diversaj postenoj. Kaj nun mi havas novan postenon, kiu estas la parolisto por la amasmedio, la amasinformiloj, la presparolisto, oni diras en kelkaj lingvoj.
Do tio signifas, ke vi havas la respondecon diskonigi Esperanton.
Yes, certe, yes, kaj da mi ankaŭ kompreneble en Aŭstralio volas fari tion. Fakte jam antaŭ kelkaj tagoj mi estis ĉe radiostacio SBS kaj mi donis intervjuon pri Esperanto tie en la germanlingva programo.
Ah, yes.
Da, se la Esperanto-kluboj en Aŭstralio subite havas novajn membrojn germanajn, do eble vi aŭskultis la programon de SBS.
Bone. Kaj do, kion vi opinias pri la iniciato de Etsuo Miyoshi, kiu regule provas sendi reklamojn kaj ĉiujare havas artikolojn en la rubriko Novaĵoj de Le Monde. Ĉu estas laŭ vi bona iniciato?
Do, li faras tiujn projektojn en grandaj eŭropaj landoj, laŭ mia kompreno, ekzemple en Francio kaj ankaŭ en Germanio. Oni faris grandan artikolon en Die Zeit, kiu estas ankaŭ bona prestiĝa gazeto, kaj oni havis tutpaĝan anoncon tie, do mi ankaŭ estis parto de tio projekto. Jes, tio havas tio kostas multege da mono, el Esperanto vidpunkto, kompreneble ĝi ankaŭ havas sian efikon. Ja, oni ĉiam povas debati, ĉu estas eblecoj pli bone elspezi la monon, sed estas bone, ke oni elspezas monon.
Yes, do tute evidente laŭ via parolo, mi devas konkludi, ke la Germana Esperanto-Asocio ne faros tion.
Da, ni faris diversaj agadoj rilate al pagitaj anoncoj, sed tiu ja sufiĉe multe kostas kaj ne bone efikas, ĉar ni esperantistoj havas pli bonan eblecon. Nome li povas esti en ĵurnalistaj artikoloj, da tiel ke ĝi ne estas varbado, sed ĵurnalistoj skribas pri ni, kaj tio estas ne kostas monon kaj ankaŭ estas pli kredema. Kaj al tiu da mia pozicio kiel amas komunikil parolisto ja celas.
Do tio estas ne en tiom prestiĝaj ĵurnaloj, sed pli lokaj, eble?
Yes, vere dependas, sed se oni havas informon por loka ĵurnalo, ili certe presas ĝin. Se ni skribas en urbeta ĵurnalo, ke iu esperantisto de tiu urbeto venis al monda kongreso en alia kontinento, ja, ili skribas tion facile.
Yes, yes. Kaj krom tiu asocio, ĉu vi aktivas en alia Esperanto-medio?
Yes. Ekzemple, mi estas estrarano de la fama fondaĵo FOAMOE, kiu ne rilatas al la angla vorto fame, fama fondaĵo, kiu estas la literumado de Franz Alois Meiners, kiu fondis tion fondaĵon, kaj da tiu fondaĵo celas al subteni Esperanto-kulturon pere de granda premio.
Do kulturo, ĉu tio estas literaturo, muziko, filmoj?
Yes, yes, ekzemple ĉi-jare da en oktobro ni eldonis la novan premion. Tiu premio estas eldonita ĉiu du jaroj, kaj fakte estas la plej granda premio, kiu ekzistas en Esperantujo, da ĉiu du jaroj ni donas tion, kaj ĉi-jare la premio venis al Aleksandr Korzenko kaj sia edzino Halina, kiu ja estas de Kaliningrado.
Yes, ili produktas la ondo de Esperanto, ĉu ne?
Exacte, kaj eldonas multege da librojn. Yes, tio estas tre bona kontribuo al la Esperanto-kulturo, kaj tiel la fame fondaĵo decidis por la jaro 2010 doni la premion al ili. Do, se vi pensas ke vi mem estas bona kontribuisto al Esperanto-kulturo, kompreneble la fame fondaĵo ĉiam ŝatas proponoj.
Ĉu ili ricevis tiun rekompenson kiel verkistoj?
In tiu caso oni honoris la tutan verkon de ili. Ekzemple ili eldonis librojn, rusaj libroj, ankaŭ de aŭtoroj kiu dum tiu tempo ne estis permesita en Rusio, tiel ankaŭ ne rusparolantoj povas legi tion, kaj jes certe la transpreno de la ondo de Esperanto estis bona kontribuo, kaj ankaŭ ili faras propran premion por instigi la kreado de Esperanto literaturo. Kaj tiel ili faras tiel multe. Fakte ilia duope tuttempe laboras por Esperanto, kaj da tio estas vere bona kontribuo de tiu du personoj por nia lingvo.
Ŝajnas ke nuntempe multaj homoj ankaŭ volas produkti filmojn pri Esperanto. Estas tiu franca projekto kiu estas sufiĉe ampleksa. Ĉu tio ekzemple povas esti rekonata de fame?
Certe, jes. Da tio kiu kontribuas al Esperanto-kulturo, ekzemple dum la lastaj jaroj unufoje ni donis la premion al William Ault, kiu ja preskaŭ, mi diras, ricevis la Nobel-premion, aŭ ankaŭ la Internacia Esperanto-Instituto, kiu en tiu caso ja ne tiel rekte rilatas al kulturo, sed la lernado de nia lingvo ja ankaŭ estas parto de kulturo, ĉu ne? Tiel, se persono kreas Esperanto-kulturon per de novaj rimedoj, kiel filmoj aŭ eĉ krei Esperanto filmprogrammon, televidprogrammon, aŭ eble radiostacio, da mi ne pensas pri io speciala, da oni ja povas sin proponi al la fama fondaĵo.
Do oni devas sin mem proponi?
Da generale la ideo estas ke oni estas proponita,
yes.
Sed da se da oni ja povas iel aranĝi, ĉu ne?
Yes, bedaŭrinde en la radio campo ŝajnas ke estas malpli da stacioj ol estis antaŭe. Ekzemple en Pollando bedaŭrinde estas nur reta antaŭ.
Yes, da vi estas ja de la fako de radiostacioj, vi pli bone povas taksi la situacion. Sed okazas ja ke la homoj ŝanĝas de radiostacioj al la dokumentoj kiun oni povas mem preni el interreto. Ekzemple oni povas perdi iloj kiel YouTube rekte rigardi la dokumentojn. Oni ne bezonas radion por aŭskulti, sed oni mem elektas, kaj tiel estas nova formo de radio, kaj kompreneble oni bezonas homojn kiu kreas la dokumentoj, kiu estas en la interretaj filmejoj. Kaj da ekzemple estas tiu iniciativo ECI, Esperanto ĉe Interreto. Tiu estas ankaŭ iniciativo kiu uzas la modernaj rimedoj por uzado de Esperanto, ĉu por kulturo, ĉu por instruado aŭ por la komunumo. Da oni povas uzi la modernajn rimedojn tre efike, kaj radio, mi ne volas diri ke radio estas malmoderna medio, sed produktado de la dokumentoj kaj havi tiun dokumentojn disdonita ne nur pere de la ondoj, sed ankaŭ pere de interreto, estas la moderna formo de radio.
Certe, mi povas mem konstati ke sen la reto, sen enretigi niajn elsendojn, multaj ne aŭskultos.
Yes.
Ĉar ni havas mallongajn ondojn, do nur por Melburno, kaj ne ĉiuj estas libera je tiu horo.
Yes.
Do certe la reto multe helpas.
Yes, kaj ĉar via granda parto de viaj aŭskultantoj aŭskultas vian programon ne nun, sed poste, tio ja estas ekzakte tiu formo de komunikado. Da, vi pensas, ke vi faras klasikan radion, sed fakte vi jam estas en la mondo de la modernaj interretaj medioj.
Jes, ni tre konscias pri tio. Do, kiom longe vi intensas resti en Aŭstralio?
Da, mi restos ĝis fino de februaro, kaj morgaŭ mi flugos al Sidnejo.
Oh, jam?
Jes. Oh. Sed mi alvenos en februaro al Melbourne.
Ah, do, bone. Eble ni vidos vin ree tiam.
Ah, con granda plezuro.
Do, koran dankon, Rainer. Nun ni auskultos la canton El Train Nenien. Do, mi esperas ke vi ne trafos tiun trainon. Vi ne pre volas iri al Sidnejo, ĉu ne?
Ah, yes, yes. Ata, kelkfoje vojaĝi ankaŭ estos bela.
Yes, de El Train Nenien. Ti tio estas canto de Dolçamar. Estis canto de Dolçamar, El Train Nenien, tio estas ankaŭ la titolo de la compact disco. Do nun, kion Gevo Kofi volas diri al ni pri tiuj lernejoj en akvo, ĉu estas inundoj same kiel ĉi tie?
Eble pli. Nun pri Togolando. Lernejo en akvo. La dekvien de Septembro 2010 malfermiĝis la lernejaj pordoj en Togolando, dum iuj gelernantoj senprobleme ekiris al la lernejo. aliai cis non restas aime, ciù pro la nepovo della gepatroi pagi la lerno cotison. Oni povas memori che en augusto 2008 inundo ocasis en Togolando. Tiam homo icis sen haimai cae devis ecloci en lerneioi. Iuin el tiu ocasis la aquo. Tia la registaro estis devigita procrasti ie du semainoi la comenton de la nova lerneia iaro. Pasis tiu tempo, sed ne tiu lerneioi se nicis ie aquo. Tamen comencisis tiam la lerneia iaro. Ciui tamen tiam pensis che nenio tia plu ocasos en Togolando, pedarinde la lernea iaro 2010, cis 2011, re servis alien surprison alla galenantoi cae iliei gepatroi. La 13 de septembro 2010, en plurae lerneioi, en Lomeo, cef urbo de Togolando, ancorao estis plu aquo. La tuta lerneio dronis en aquo. Tio malhelpis la gelernantoin comence la novan jaron. Tamen, jen iui gelernantoi cae geinstruistoi spitis la aquon cae comencis la laboron. Malgrau flacoi en la clas chambroi, certe ne choris la aquo. Che homoi locios cun ci en la clas chambro. Ien la dec ocan del septembro 2010 pluvis la tutan tagon, cae nun tutan clason plenigis la aquo. Tial, che neniu povas en iri. En iui lerneioi ne estas aquo en la chambroi, sed tiam da aquo circau ili, che ne eblas al iri ilin. Ciu la gelernantoi restu haime pripensiga afero. La geinstruistoi cae gepatroi interconsilicis cae jen ili fabricis ion potentan el usitai pneuoi, de autegoi cae el bricoi. Che la gelernantoi unu post la alia el al iru la restintain ne occupitain classchampron. Necessas esti tie por vidi ciel danzas geinstristoi sur pneuoi irante alla classchambroi. Estas tute aparta spettaclo. La curs horoi reducticis, char estas malfacili usi calcain classchambroin por pli ol dec classoi. Tamen pli bone havi iom ol nenion. Jen la gelernantoi nun contentas pri la iomo nun instruata al ili. Oni povas demandi tiam kaj kiel reagos la registaro. La aquo tiom multas en lernejoj, ke ne plu pli frue ol en januaro 2011 ĝi povas tute malaperi. Aŭtoritatuloj vizitas la lernejon, fotas la aferon kaj reiras. Jam pasis pli ol tri semajnoj post la eko de la nova lerneja jaro, sed nenia reago de la registaro aperis. Dume la geinstruistoj kaj gelernantoj unu post la alia usas la pontetojn por atingi la klasĉambron. La lernejo CEG antaŭe estas unu el la lernejoj inunditaj. Jen fotoj pri ĉi, skribas Beglo Kofi.
Do ne estas facila situacio, oni vere volas studi por iri en tiu lernejo.
Do el monato mi legos emblemoj perversiulaj. Lasta tempe oni multe parolas pri petifolio. Temas pri socia plago, kiu atingas eĉ edukistoj kaj eklezianoj, do tiuj kiuj ege pli ol aliaj homoj estas vokataj por protekti infanoj. Oni scias, ke la diversaj institucioj kontrabutalas per ĉiuj fortoj tiuj fenomenon por identigi la kulpulojn kaj ilin punigi tiel malebligante, ke estu novaj viktimoj. Tamen, ne ĉiam facilas tion fari. Verŝajne, ne ĉiu scias, ke pedofiliuloj pli kaj pli ofte utiligas specifajn emblemojn por reciproke sin rekoni. Tiuj simboloj, kiuj videblas ekzemple ĉe kolĉenoj, pendaĵoj, bratringoj aŭ tatuoj, disvastiĝas ankaŭ interrete. Estus bone, se ordinaraj civitanoj rekonus ĉi tiun emblemon por pli bone protekti sin kaj familianoj kontraŭ pedofiliuloj. Eblus tiel en plej suspektindaj kazoj eĉ denunci la portanton de tia emblemo al la polico. Emblemoj antaŭ nelonge malkovritaj jenas: du bluaj trianguloj, unu interne de la alia, indikas preferon pri knaboj, stiligitaj. Tri anguloj indikas preferon pri tre malgrandaj infanoj. Du rozkoloraj koroj, unu interne de la alia, indikas preferon pri knabinoj, papilio kun konformaj rozkoloraj kaj bluaj flugiloj indikas preferon pri ajnaj infanoj. Oni provu distingi ĉi tiun emblemo por sin gardi kontraŭ tiaj perversiuloj. Se oni iomete atendas kaj kunlaboras, eble ne estas tiel malfacile preventi novajn krimojn. De Roberto Pigro.
Mi ne bone komprenas la senso de la artikolon. Ĉu vere ili havas mem simbolojn, porque oni povus facile rekoni ilin?
Mi ne certas, kaj mi pensas, ke la aŭtoritatoj devas decidi, kiu devas havi. Mi pensas, mi ne certas, policano aŭ aliaj aŭtoritatoj.
Ĉu vere oni revenos al tiu tempo, kiam oni...
Mi pensas, ke ne. Ili kaŝis multe.
Jes, ĝuste kutime estas kaŝitaj. Do ni aŭskultu O abio. Ĉu tio estas la abio de Kristnasko? Mi ne scias, ni vidos.
Thank you. con il potere attuale, toccante bruo nelle sfere a spazio, che dura sei mono, pago per me mono, se non li vieni fra più buone sono di papadò.
Estis la canto O Adio de la compact disco El Train Nenien de Dolchamar, productita, nova compact disco productita de Vinyl Cosmo. Carlo, quiu tesoro estas disputita en Albanio? Diru al ni, bonvolo.
Ye, tesoro disputita. En Albanai territorioi dum la ottomana periodo, precipe dum la lasta jardekoj de la dekoka kaj la unuaj de la deknaŭa jarcentoj. Regis du paŝaoj albandevenaj, Puŝart-lioj norde kaj Ali-paŝao Tepelena sude. La du homoj riĉiĝis. Kaj la trezoro de Ali Paŝao fariĝis legenda, sed samtempe mistera. Laŭdire konservis ĝin lia lasta junaĉa edzino, Vasiliki. Pro tio arĥeologoj grekaj kaj aŭstraliaj decidis serĉi la trezoron en vilaĝo. Portanta la nomo de Vasiliki, 300 kilometrojn norde de Ateno. Parto de trezoro, se trovita, tuj transpasus al la greka registaro, kiu aktuale troviĝas en financa krizo. Tamen leviĝis voĉoj en Albanio, protestante ke la trezoro eble 30 tunoj da oro apparteninta al Albana Paŝao iru al Albanio. Fosadis kaj fosadis la trezor serĉistoj, sed trovis fine anstataŭ oron nur profundan, ordinaran kaj malplenan puton. Okazis, kiel diras albana proverbo, la monto gravediĝis, sed fine naskis nur muson. Scribas erde se limit.
Ĉu vere?
Jes, ne gravas.
Almenaŭ tio okupis ilin dum iom da tempo.
Do, mi legos el Esperanto librotagaj pensoj. La Zamenhof-tago ne nur instigas nin aĉeti esperantajn librojn, pro sia tio tema, crom identezzo, gi ancao meditigas pri la valoroi, ciuin esprinas niai libroi. Iam de epocoi, la lerneioi de ciu nazio instruas apresi la amicetson, cae gentile tracti la gastoin. Ciu infanoi do estas curagigatai en lasi en la familian spazon homoi, iu sense exterain, kai inclusivigi ilin en la heime etoso. Sed, niai lerneio malofte cultivas ce siai instruatoi specifan amicetson kai gastigemon al fremduloi. La esperanta crom lerneio flegas tiun valoron de homarezzo ni prave fieras pri tio kai esperas ke instruos gin ancao la lerneioi de ciui landoi. Ciu niai fieroi cun fluas cun fieroi exter esperantujo, en iu nacilingvai medioi la inclusigemo de interalian ain spezzo foiesin presentas kiel iom facultativan aldonan al heimo au la heimo socio, oni ne nepre bezonas amicoi au gastoin. Multain, kiui volonte gentilas alla visitanto silente, sustecas la gruppan solidarezzon interne de tiui no, au ni, kiui gisos alla amicoi cae gastoi post ilia restado cen ni. Fermos la dom pordon cae restos nur inter ni heime. Ia nur lau place inclusivigeman solidarezzon la nazistato ancau per siae lerneioi sisteme mobilizas ofte en formato de milit pretezzo cae de malsatemo al aliae nazioi. La naziopa mobilizo comportas cun si collectivan fieron. Ciu ni, kiel esperantistoi, havas startpunkton pri tiae fieroi, kia garde ni pretas aligi al ili. Ni hodiau generale malemas aligi alla fierezzo ligita al tiui demonstroi de la mobilsi capablo. Sed utilas memori, che neciam ni sentis tian malemon. Tempe de Bulonio abundis en nia movado officiroi cae soldatoi. La prelegantoi, ja, pledadis por la pazzo cae argumentis contrau la milito, sed tiu ideo estis facultativa supplemento al socia ordo basita sur milite, estabilitai cae defendai nazistatoi ciu rigardis imperioin cia legitimai. Tiu tempe ni en la neutrala movado ne havis formalan starpunkton contrao imperioi. Ni estis gasteme pretae cum applaudi pri la fieroi, la amoi, al heimo, patruio, nazio, ielain ili volu mobilisi sian ainoin, sed hodiau ni estas pli electemai, crom la ofte menciata reliefigo de homai raitoi, oni notu aldone, che ne existas exemple esperantista faca asocio de pafilpasoldantoi. Kial tia electema esperantistaru ciare entusiasme partoprenis la angoron ocase de la 69 taga captigintezzo del 33 ministoi en cilia mineio cae la triumfan festadon post ilia successa nov metoda elovo per heroa collectiva frostotezzo. Ne diru, che ni pensis pri la internazietzo de la suferantaro, temis nur pri unu peruano inter tiui 33, sed ni ciui angoris cae applaudis cun la tuta mondo. Ni admiris la boncela nazia mobilizigion, pri ciu la cilianoe prave fieris. Nia neutralezzo ne malebligas partoprenon en absolute ciae promisiae fierezzoi. Gi devidigas nin pripensi cae mobilizigioi bezone servon cun armeae efficetso cae rischemo ancao pacamo movadu ne nuraitas admiri tiun nivelan mobilizagion, sed iu sense devas centiaroi pos Bulonio ni ne cesis admiran la heromea zoni tiam shangis nian comprenon de la vera heroezzo, cae tiu shangigio exemplas nian per citadon cur la voio alla solidarezzo cae la pacemo. Giuste, tion oni emas prescribi lau tiu biblia bildo che la popoloi forgios del siai glavoi pluginloi cae en siai lanzoi ricoltiloi ne levos nazio glavono contro nazio cae oni ne plu lernos militon. Estas jesia kies vortoi inspiras multae laborantoi por la pazzo Cilio demonstris che ancao la armo escolan mobilizon oni povas decidi al sen mixe hom savae celoi che ci povas inspiri nazian unuetson con internazian solidarezzon movante al pazzae celoi ciui semae emozioi ciui iam servis alla militemo, mi mem la decquinan de decembro ciare pensos pridiu brila cilia exemplo de la eblo rededici la milt nivelain capabloin de la homo al pli indai bataloi del provar da scupta.
Do, postiui pripensindai pensoi de provar da scupta, ni simple parolos pre fungoi, cud galo.
Yes. Fungoi, malbonan appetiton. Viro el vilaccio apur Litova, la Litova cefurbo Vilnius, audente pri la morta danciera de musfungoi. Decidis mem el provi, ciu tio ne estas nur claccio, pasintiare li cu iris cae mancis rucian musfungon. Nenio malbona ocasis. Tial li concludis che racontoi pritazzo e toxoi mortigai estas nurai el pensajoi. Ciiare la quindec iarulo decidis testi allian specen de fungo, verdan musfungon. Mancinte cin, la unuan tagon la viro bone fartis. Li ne sis che la unuai simptomoi pri veneno ne tui evidenticias. La dua tago ne tiom agrablis, char aperis sango. Post calca tagoi la viro en iris hospitalon. Cie la quinan tagon li mortis. En Litovio, cie fungo collectano estas tradizia distrajo, cae fungo, bon gusta mangiajo, crescas circa 300 specie de mancebai fungoi, cae circa 100 venenai. La plei venenai estas la verda cae la pala musfungoi. Sufficias unu fungo, tia, por mortigi homon. La veneno ne sanciccias dum cu irado, bacado au conservado. Tiu, ciu mancis venenan musfungon, la unuan tagon nenion sentas, la duan tagon, la duan comenciccias vomado, cae notindas ventro doloroi, cae laxo. La trien, pli bonitas la situatio, se videblas laboratorie spuroi de peca repartata leso. La quaran aperas sango el la digesta sistemo, la quinan rompicas la cervo, cae mal aperas la consciicio. Cae la sesan comencicas acuta ne frito. Cutime la sepan tagon mortas la fungo mancinto. Scrivas last.
Toni, restu sin garde mai.
Ne, mi audis, kia mi etis juna circauaggio, najbaro iam mortis kaj estis tre malsana en la malsanulejo.
Yes. Ĉiam okazas se oni ne bone scias kion elekti. Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo per tiu noto de singardemo. Se vi deziras reagi al ĝi, bonvolu sendi retmesaĝon je la adreso stevskank@hotmail.com. Kaj ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Ĝis laŭdo de mi, Les.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Kaj Raina.
Jes, kaj bonan daŭrigon de via restado en Aŭstralio.
Koran dankon.
Ah.